direct from Washington, the voice of America, VOA.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, kula soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin ka imanaysa Washington.
Waa 4 bisha May ee sanadka 2022 waa 19 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitir bani FM-yada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee voasomali.com idaacadda galabtan waxaad ila socodsiinaya Saare Ilaa Nuur iyo anigu Xuseen Bare Aadan.
Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacaddayada galabnimana waxaa ka mid ah hay'adda cilmi baarista ee Heritage oo soo saartay warbixin talooyin u soo jeedinaysa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble.
Faalladan kooban waxaan u soo saarnay waxaan isna leh waqtiga loo baahnaa ayay timid oo ah waqti uu furmayo shirka. Waxa ugu weynun ogoleyna waxaad inaan u iftiimino Ra'iisul Wasaaraha iyo mas-uuliyiinta kale ee Soomaalida. Hawsha horta inta ay la'eg tahay iyo talaabooyinka loo baahan yahay in la qaado.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Daaja.
Dhicis lagama dhul sugo, wixii isku dhiiga waa isdhalaan. Laan raac dhaqanka waalidkood, dhasha ka leexataan dhaxna.
Waxaa kaloo idiin haynaa faahfaahinta dagaal maanta ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida.
Inkastoo ay jiraan isku dayo badan gobol iyo kuwa caalami ah ee xabad joojinada ayaa haddana weli waxaa socda maanta duqeymaha cirka ee Israa'iil ee magaalada Gaza iyo gantaalaha Hamas. Faransiiska ayaa soo jeediyey qaraar golaha amniga ee qaramada midoobay ah iyadoo uu la kaashanayo Masar iyo Urdun oo ku baaqaya dagaalka in la joojiyo. Mareykanka oo xulufan yihiin Israa'iil oo la diidmada qayaxan ayaa surtaagay golaha inuu soo saaro qoraal uu ku taageerayo xabad joojinta. Waxaana saraakiil Mareykan ah ay sheegeen intaasi aanay gacan ka geysan doonin dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu joojinayo colaadda. Qaramada midoobay ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay duqeymaha Israa'iil ay ka geysanayso kaabayaasha dhaqaalaha rayidka ee Gaza oo ay ku jiraan shaybaarka dhexe ee baaritaanka cudurka COVID-19 iyo xarumo kale ee caafimaadka. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa fariin muuqaal ah oo sii daayay Talaadadii waxa uu ku sheegay in Israa'iil ay ku dhufatay Hamas dharbaaxo lama filaan ah ayna dib u dhigtay kooxda xagjirka ah sanado badan. Ra'iisul Wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa waxa uu sheegay in muhaajiriinta sida lama filaanka ah ugu soo qulqulaya xeebta dalkaasi ee waqooyiga Afrika ay dhibaato weyn ku tahay Yurub. Sanjas ayaa wacad ku maray in ay dib u dejin doonaan kala dambeyn si dhaqso leh iyadoo ay sii kordhiso xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhaxeysa Spain iyo Morocco. Spain ayaa ciidamo geysay jasiiradda Ceuta si ay u ilaaliyaan xadka Morocco kadib markii ku dhawaa 8,000 oo muhaajiriin ah oo badankood ka yimid Saharaha Afrika oo ay ku jiraan 1,500 oo caruur ah ay galeen deegaanka iyaga oo ka soo boodaya xayndaabka. Gobolada Gaashaaman ayaa ilaalinayay xeebta Ceuta. Askarta Spain ayaa waxa ay adeegsadeen burad si ay muhaajiriinta ay uga sifeeyaan xeebta iyaga oo tuuriya bambooyin qiiq ah si ay u niyajabiyaan kuwa kale ee soo gudbaya. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu sheegay in booqasho uu ku tagi doono dalka Rwanda dhammaadka bishan taasi oo guul laga gaari doono xiriirkii uu hareeyay doorkii Faransiiska ee xasuuqay 1994. Waxaan xaqiijinayaa inaan tegayo Rwanda dhammaadka bishan. Booqashadu waxay noqon doontaa mid siyaasadeed iyo xusuus laakiin sidoo kale mid dhaqaale, ayuu Macron ka yiri dhammaadkii shirkii Afrika ee Paris. Macron ayaa wuxuu intaas ku daray inay ku heshiiyeen dhigiisa Rwanda Paul Kagame oo uu kula kulmay shirka Paris in la qoro bog cusub oo ku saabsan xiriirada. kaldo wararka AFP ayaa waxay ku warartay in booqashada Macron ee Rwanda ay noqonayso tii ugu horeysay ee madaxweynaha Faransiisa tan iyo markii Nicolas Sarkozy uu booqday dalkaasi sanadkii 2010kii. Kagame ayaa isna wariyaha Faransiiska u sheegay in ay ku jiraan caadiyeynta xiriirka. Dalka Suudaan ayaa xadidi doona dhammaan dadka kaga imaanaya dalkaasi India, sidaasna waxaa lagu sheegay bayaan uu soo saaray guddiga gurmadka caafimaadka ee dalkaasi. Wadarta guud ee kiisaska COVID-19 ee India ayaa kor u dhaaftay 25 milyan talaadadii, waxaana jira walaac laga qabo faafitaanka nooc cusub ee cudurka oo markii ugu horreysay laga helay dalkaasi. Guddiga caafimaadka ee dalkaasi Suudaan ayaa sidoo kale waxa uu ka digay in wadarta kiisaska COVID-19 ee dalkaasi ay ka sare mari doonto 100,000 ilaa iyo bartamaha bisha Juun haddii aan xeerar la soo rogin. Wakaaladda wararka Reuters ayaa waxay ku warartay in nidaamka caafimaad ee dalkaasi Suudaan uu yahay mid nugul oo liita, waxaana hareeyay cudurka COVID-19 iyadoo bukaanadana ay ku adag tahay inay helaan sariiraha cusbitaalka, oksijiinta iyo daawooyinkaba. Suudaan ayaa guddigeeda caafimaadka waxa uu sheegay in dadka uga soo safraya dalalka Masar iyo Itoobiya dib loo baarayo. Guddiga ayaa wuxuu amray in la xiro dugsiyada iyo jaamacadaha muddo bil ah iyadoo la mamnuucay isu imaatanka. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas.
Adeyumaadsinha Ibrahim Xasan Danduray oo inuu akhrinayay warkii dunida.
Wararka ka imanaya magaalada Jowhar ayaa sheegaya in maanta halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhexeeyay ciidamada maamul goboleedka Hirshabeelle iyo kuwa dowladda federaalka oo dhinaca iyo maleeshiya beeleedyo weerar ku soo qaaday. Dagaalkaasi ayaa la sheegay inay dad ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen, welina waxaa magaalada ka taagan xiisad colaadeed. Sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqare oo warbixintan beledweyne ka soo diray.
Ugu yaraan 10 qof oo isugu jira ciidamada dowladda, dad shacab ah iyo maleeshiyaadkii soo weeraray ayaa lagu dilay. Ilaa 20 qof oo shacab u badanna waa lagu dhaawacay kadib dagaal abaaro duhurnimadii maanta ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Askarta dagaalka lagu dilay waxaa ku jira mid ka mid ah ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha Hirshabeelle. Dagaalka oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka lagu magacaabo Macuusle ayaa waxa uu yimid kadib markii Macuusleydu ay soo weerareen bar control oo ku taala galbeedka magaalada Jowhar si ay ula baxsadaan rag ka tirsan oo maamulka Hirshabeelle uu xiray. In ka badan 15 qof oo qaba dhaawacyo qaarkood culus ayaa waxaa la gaarsiiyey cisbitaalka magaalada Jowhar, sida ay VOA u sheegeen howlwadeenada caafimaadka. Dad deegaanka ku sugan ayaa waxay VOA u sheegeen in labada dhinacba ay isu adeegsadeen hub aad u culus. Dagaalka xooggiisa ayaa waxa uu ka dhacay xaafad lagu magacaabo Badacas oo u dhow suuqa xoolaha ee magaalada Jowhar. Dhinaca kale, ilaa 6 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa lagu dilay kadib markii qarax lala beegsaday gaari ay la socdeen oo maraya meel ka mid ah dhinaca bari ee magaalada Jowhar. Askarta qaraxa lagu dilay ayaa waxaa ku jiray taliyaha ilaalada gaarka ah ee gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe. Ma jirto ilaa iyo xilligan wax war ah oo ka soo baxay maamulka Hirshabeelle, kaasoo ku aadan dagaalka maanta ka dhacay magaalada Jowhar iyo qaraxa ciidamada dowladda lagula beegsaday bariga magaalada Jowhar. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Magaalada Muqdisho waxaa ka socda qabanqaabada shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee dalka oo ay u dhexeeya dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada, kaasoo lagu ballansan yahay in maalinta beri uu ka furmo magaalada Muqdisho. Hay-adda cilmi baarista Heritage ee fadhigeedu yahay Muqdisho ayaa talooyin u soo jeedisay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo hoggaanka shirkan iyo martiqaadkaba iska leh. Maxamed Cabdi Xasan ayaa talooyinkan wax ka weydiiyey Mursal Sani oo ka tirsan hay-adda Heritage.
Waa cod waa ku salaamay adiga iyo bahda VOA iyo dhegeystayaashaba. Annaga horta faalladan kooban waxaan usoo saarnay, waxaan isna waqtigii loo baahnaa ayay timid oo ah waqti uu furmayo shirka. Waxa ugu weynun ogol lehna waxay ahayd inaan u iftiimino ra-iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiinta kale ee Soomaalida. Hawsha horta إن أنت إلا أكتهي يو إن تلاوين لو بهاي هاي إن لقاضو مركا إن أرما أومي مثلا وحان كسوكو من اللي حقضب وان إسلام هاي هدي اللي حلاس قضب لقاضو إن ميسك لسو سارو أيو أكوهر وجري إكوه هاد سوكر ليبا إن مركا إن حل غاري كرو يو كوي كرو مركا سلو أركيني تاهي مهم
واقرت بل لحدا قضب هداد سيكو من أدول استاكتو
een lixda qodob horta qodobka koowaad waa in qoladii ka dhacday ciidankii qaranka Soomaaliya ee qasatan u badnaa xoogga dalka ee magaalada Muqdisho ku dhax dagaalama ayagoo labada garab la kala safan in arrinkooda la xaliyo oo ciidan la rabo inuu la dagaalamo shabaab dalkaana xasiliyo waa waxa loo baahan yahay hoggaankiisa sare iyo hoggaanka dhexe iyo ciidankaba inay yihiin ciidan een kala dambeyn leh oo hoggaan ay ku kalsoon yihiin ciidanka marka waxa muuqata ciidanka ma aha kulligood laakiin badan inta badan si ciidankii hoggaankoodi taliyaasha sare ayaa waxa ay siyaasadeeyeen arrimihii amniga oo ahaa arrimo aan loo baahnaa inay marnaba siyaasadda ku milmin marka arintaas waxay keeni kartaa in xitaa heshiis laga gaari waayo siyaasadda maadaama dadkii xamar ku dhex dagaalamay oo qaarkooda lagu eedeynayo inay ay taageerayeen hal-ahaaye go'aankii qaldanaa ee baarlamaanka iyo madaxweynaha ay kordhisteen waqtiga qaarkoodna ay ka soo horjeedeen oo la baxeen inay difaacayaan dastuurka iyo nidaamka dimuqraadiyadda dalka marka ciidankaas ma sii wada jiri karo shabaab lama dagaalami karo haddaanan dhexdooda aanan wanaag iyo laga dhex abuurin waxaynu ku imaan kartaas ayaan yiri annaga in oo isbeddel uu dhaco marka ay dhibkaas oo kala dhacaan ama ciidan sida badan ciidanka dhexdiisa ka dhacaan waxaa la suubiyaa isbeddel marka isbeddel la suubiyo waa soo jeedinay waxaan kaloo soo jeedinay in ra-iisul wasaaraha wuxuu magacaabay Oktoobar 2020 guddi farsamo ee doorasho kaas oo aan u aragnay inuu ahaa guddi ra-iisul wasaaraha ku fududaaday asagoo dalab markaas aan u aragnay rabitaanka madaxweynaha ku fulinayay marka waxaan isleenahay guddi dhexdhexaad ah oo doorashada dalka kala keena ra-iisul wasaaraha uu ka dhex heli karaa Soomaalida waa yaqaanaa oo dadka dhan u siman oo la wada ogolyahay haddii uu magacaabana ra-iisul wasaaraha shaqadiisa waa u fududaanaysaa waxayna tusaale u noqonaysaa madaxda dowlad goboleed oo ayagana laga rabo inay guddiyo saas oo kale soo magacaabaan qodobka saddexaad wuxuu ahaa maxaa lahaayey waa in dhaqso loo xaaliya caqabadaha hortaagan isdiidooyinka siyaasadda oo la isku diidan yahay oo ah arrimaha Somaliland marka arrin aada u fudud waayaan niri waa gudoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkiisa Mahdi Guuleed iyo gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa hadda hoggaanka ah labada koox ee Somaliland matasha marka inay isu yimaadaan oo ay soo wada labadooda wada hadashiyo ay wada magacaabaan guddigii doorashada qaban lahaa iyo in goobta lagu qaban lahaa ay noqoto meel ka fog siyaasiyiinta Soomaalida ay gacmaysan karaan ama ay doodoolsan karaan xildhibaanada Soomaaliland oo mugweyn ku leh siyaasadda Soomaaliya qodobka afraad wuxuu ahaa in arrinka taangado ra-iisul wasaaraha waxaan aaminsanahay inuu dhexdhexaad ka yahay kana noqon doono si ka duwan madaxweynaha oo arrinkaasi dana gaar ka lahaa khaasatan uga sii daray caqabadihii ka jiray oo inay qoto dheeraato sabab u ahaa madaxweynaha marka haddii ra-iisul wasaaraha loo madax baneeyo oo arrintaas gado waxaan aaminsanahay inuu isu dhaweyn karo oo dadka Jubbaland khaasatan arrinta gado heshiis laga gaari karo qodobka shanaadna wuxuu ahaa maxaa la dhahay anaga waxaan aaminsanahay dadka la doortay ee Soomaalida ah hoggaankeeda oo ah baarlamaanka iyo madaxweynaha muddo xiloodkoodi 3 bil iyo 6 bil ka horay dhacday marka wada hadalladan haddana si daba dheeraada oo waqti sii qaata oo aanan la shaacin oo si tuugaalaysi dhumaalaysi ah in loo jiido la isku dayo inay cawaaqib kuma keeni karto marka waxaan tala usoo jeedinay horta shirka waa inuu qabsoomo 20 bisha oo bari ah waana hubnaa haddii shirkaas uu qabsoomo hadduu alla idmo in marada la kasoo bixi doonaan iyo ra-iisul wasaaraha intaanan meesha aanan ajendaha koowaad ka dhigo in la waqtiyeeyo in doorashada baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha muddo 9 ah ilaa 120 ah gudahood ay ku dhacdo waana la qaban karaa khibrada la leeyahay marka la fiiriyo doorashooyinka la soo maray iyo ugu dambeyn waxaan tala usoo jeedinay Soomaalida haddaan nahay waxa waaye waxa la yiri ma ogtahay qofka waxa uu ku jiro inuu inkiro waa adag tahay beesha caalamka kaalin muglu ayay ku lahayd sidee u bilaawdeen qulqulahan doorashooyinka July ilaa hadda markasta Soomaalida is jiddo ayada ayaa cadaadis saari jirtay oo cadaadis xoog la saari jirtay ugu dambeyn ilaa kii hadda ugu dambeeyay markii laga soo tago maxal haye quwadihiisi militariga ahaa ee Muqdisho ku hardamay ee sababta u noqday in dib loogu noqdo go-aankii doorashada ee lagu gaaray 17-kii September oo saldhig u ah meesha lagu duulayo election doorashada ayaa waxaa dhacday marka in deesha caalamkan ay xoog ku saareen dowladda Soomaaliya iyo mucaaradkaba in ay dib ugu noqdaan wadahadallada doorashooyinka. Marka waxaan isleenahay beesha caalamka oo khaasatan midowga Afrika oo madaxweynaha Soomaaliya dalbaday in ay Soomaaliya ka caawinaan inay ka baxaan waqtigan cakiran weli waa loo baahan yahay. Isleenahay aadan oga xunnahay in maaragtay siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya aysan weli qaangaarin ama aysan xitaa noqon siyaasad wajiga wax keenta in dowladdii ay dalbato African Union ka dalbato midowga Afrika dalbato in lasoo dhexgalo ninka la soo magacaabay la yiraahdo kuma kalsoonin xogaa waxay keentay in Soomaaliya dib ilgaar lagu fiiriyo tilmaam qaldan ayayna ka bixinaysaa aragtida Soomaaliya gudaha ayaan ka habacsanayn haddana dibaddii fool xumo ayaa u soo baxday waxaan isleenahay qofkii ay soo magacaabo ama kii hore aan noqdo oo aan aminsanahay inuu shaqadii sii wato ama mid cusub oo lagu heshiisii lagu yahay la soo magacaabo aad ayuu Soomaaliya uga caawin doonaa inaan ka baxno caqabadan marka ergiga midowga Afrika ay soo magacaabaan beesha caalamka iyo masari karaan niri wuxuuna horseedi karaa in Soomaalida uu isu soo jijiido markasta ay arrinta dhiiqa gasho waana mudan tahay in ay goobjoog ka noqdaan beesha caalamka iyo matalaya intaas ayaan kusoo kobnay.
Kaasi waxa uu ahaa mursal sanay oo ka tirsan hay-adda Heritage oo u warramayay Maxamed Cabdiraxmaan Xasan.
Waxa laga dayrinayaa xaaladda dadkii xoolahoodu ay ku dhamaadeen abaarihii soo maray deegaanada hoos yimaada gobolka Gedo waxaana ku barakacay degmada Ceelwaaq ee gobolkaasi dadkii ugu badnaa ee xoolahoodu kaga baxeen abaarahaasi kuwaasi oo markii ay dhamaadeen xoolihii ay dhaqanayeen gaaray degmada Ceelwaaq. Mas-uuliyiinta maamulka degmada Ceelwaaq ayaa arrintaasi maanta qeyladaan ka soo saaray. Faahfaahinta warbixintaasi waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
Dadkan ku barakacay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa waxay ka soo hayaameen dhulka miyiga ah ee ku dhow degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, gaar ahaan Buusaar, Faafaxduun ilaa deegaanka Grilley, kuwaas oo xoolahoodu ay kaga leedeen abaarihii baaxadda lahaa ee ku dhuftay deegaano ka mid ah Jubbaland. Faadumo Cabdi Qaasim Cali oo ka mid ah dadka ku barakacay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa VOA u sheegtay in duunyadii ay dhaqanayeen ay kaga leedeen abaaraha, haddana ay gaareen degmadaasi Ceelwaaq si noloshoodu ay u badbaadiyaan, waxaana intaasi raacisay in haweenka ay ka shaqeystaan xaafadaha halka qaarkoodna ay ku nool yihiin xaalad aad u adag.
Nasna no sahare na deployed ni lugu raadin hayay gaanta ayteeniga la nagala qaatay bay waxa hay hoyna ma haytana jalo ku dhino hoy lambal oo awada ku way ka ahaday oo dadka waxba u haystama laha gabdhaha idaha qaad booyasha u yihiin dadka oo soo dhaqana oo diyan ka soo qaatan qaar qori ay soo qutaan san kan soo hay dadka ki jirsan karo oo dadka laakiin qofki jirsan oo hadda aad boo bisil tahay moodan ka soo qaan ma haa soo barakani la diyad la ligeed iyo nolol ee meesha laga tirsan soo barakani moodan meel dhaano qiimo meel bishaar ibar dheer u dhaxay.
Maxamed Cali oo ka mid ah dadka ku barakacay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa dhankiisa inoo sheegay in dadkan ay xoolahoodu kaga leedeen abaaraha ay hadda ku nool yihiin xaalad banaadnimo oo aad u adag, gurmadna ay u baahan yihiin. Gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo Ibrahim Guuleed oo aan qadka taleefanka kula xiriiray ayaa VOA u sheegay in degmada Ceelwaaq ay ku nool yihiin ilaa 3,000 oo qoys balse xaalada bini'aadnimo ay ku haysato degmada Ceelwaaq ee gobolkaasi
dadka xoolaha ka dhamaadeen oo abaarihii hadda soo dhaafay xoolihii ka dhamaadeen qaar waxay soo galeen magaalada xaafadaha magaalada ka mid ah dadka daraabadoodu ay la soo degeen oo daraabadooda ay degeen dadka qaarna tuulooyinka agaaraha magaalada ku dhow ayay la degan yihiin beerahaas ay bulshadii wax ka samaysteen sanadkan roobkii iyo beerahaas ayay soo afsadeen marka dhibaatooyinkaas la jiraan oo dadkaas barasacayaasha aynu waa arayiyo magaalada naftigeedii awalba ay ahayd magaalo maaragtay xeryad kumoola oo xoolo dhaqato iskeeda oo aan beero lahayn xoolihiina ay ka dhamaadeen walaa qoysaska annaga ma tirakoobin oo tirakoob aanaan ku samayn sababtoo ah annaga maadaama wasan qofka aadan waxbu hayno waxba gargaar aadan u haynin ama wax aan ugu badan tirakoobkiina meeqada maana dhigan laakiin haddii dad lagu qiyaasay ilaa iyo 3,400 lagu qiyaasay weeye oo magaalada iyo intada magaalada tuulooyinka kusoo qaxay kulii dagaal ahaan intaasaan u qaadanay annaga
gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo aan wax ka weydiiyey waxa ay u qabteen dadkaasi ka maamul ahaan ayaa sheegay in dib u dejin ay u sameeyeen dadka xoolo dhaqatada ahi ee ay xoolahoodu kaga leedeen abaarihii ku dhuftay gobolka Gedo.
Wallaahi anaga abaarahaas maaragtay dhibaatooyinka anaga naftii anagi awalba waxaan wax ku qabanayna heegaasa boqolka ayaan
tan iyo markii abaaruhu ay ku dhufteen deegaano ka tirsan Jubaland waxaa sii kordhaya tirada dadka ay xoolahoodu kaga leedeen abaaraha kuwaas oo magaalooyin badan oo Jubaland ka mid ah ay ku barakacay balse hadda ay ku nool yihiin xaalad aad u adag oo ay soo food saartay dhibaato dhanka nolosha ah. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa marti geliyay kulan ay kasoo qayb galeen qaar ka mid ah madaxda dalalka Afrika iyo hay-adaha maaliyadeed ee caalamka. Ujeedada kulankan ayaa ah sidii loogu raadin lahaa qaaradda Afrika dhaqaale kaga burburay la tacaalista xanuunka COVID-19. 20-aad hogaamiyaal Afrikaan ah ayaa yimi oo kasoo qayb galay kulankan oo ka dhacay magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska. Waana shirkii ugu weynaa ee noociisa ah ee folkafool loo kulmo intii uu xanuunkaasi ka dilaacay dunida. warbixin ku saabsan amuurtaasi waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Hay-adaha caalamiga ah ee kasoo qayb galay kulankan waxaa ka mid ah madaxa sanduuqa lacagta adduunka ee MFI iyo sidoo kale agaasimaha maamulka ee bangiga adduunka. Kulankan oo socday dhowr saacadood ayay markii dambe madaxweyne Macron iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Congo ahna madaxa midooda Afrika warbaahinta la hadleen iyaga oo ka waramay muhiimadda kulankaasi lahaa. Wadamada Afrika xanuunka COVID-19 ma uu saameynin sida dalalka horumarayada oo guud ahaan ay u dhinteen 130,000 oo qof qaaradda Afrika xanuunka, laakiin waxa uu saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha iyada oo Baanka Adduunku sheegay dabayaaqadii sanadkii 2020 inay Afrika lasoo gudboonaanayso dhaqaale darro badan ilaa iyo 290 bilyan ay qaaraddu u baahan doonto ilaa sanadka 2030. Sanadihii ugu dambeeyey xiriirka wadamada Afrika iyo Faransiiska, gaar ahaana dalalkii uu gumaysan jiray, ayaan wanaagsanayn. Maxamed Caalin oo ah gorfeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland ayaan weydiiyey waxyaabaha ugu waaweyn ee ay isku maandhaafsiisan yihiin Paris iyo dalalkaasi.
20-kii sano ugu dambeeyey markii dagaalkii qabow dhammaaday waxaa bilaabay wax la yiraahdo Cold War Economic ama dagaalka qabow ee dhaqaalaha. Waxaa la iska weeraray Mareykanka iyo China waxay u soo guureen Afrika. Projectyo badan Mareykanka sameeyey oo kordhaga AIDS-ka, China waxay sameeyey inay infrastructure-ka ama wadooyinka ama tareenada sameeyaan. Marka dalalkii Afrika Faransiiska ku hadlayay saameyn bay ku yeesheen. Marka Faransiiska iyo dowladaha sida labadii madaxweyne ugu dambeeyay Chirac iyo Sarkozy xiriir fiican lamay sameen ama may xalin colaadihii Congo dheeraaday, Rwanda, Burundi, Central Africa, Ivory Coast, dagaalada soo noqnoqday. Marka waxaa la oran karaa in Faransiiska iyo gaab uu soo kala dhexgalay dawladii ay gumaysan jireen
barnaamijka deen caafinta oo bishii Abriil ee sanadkii hore wadamada xubnaha ka ah ururka G20 iyo kooxda Paris Club oo ah deen bixiyayaal ayaa ka shaqeeyay sidii xal waara loogu heli lahaa wadamada deymaha lagu leeyahay laakiin go'aamo taaba galay lagama soo saarin dhinaca kale dadka faalaya siyaasadda Faransiiska iyo Afrika ayaa sheegay inuu madaxweyne Macron dadaal ugu jiro sidii uu soo celin lahaa heshiisyadii uu dalkiisu la lahaa Afrika oo inta badan dadku ku sheegi jireen inay dhinaca ka raran jireen barnaamijka dhaqaalaha loogu raadinayo Afrika intee in leeg ayuu kabi karaa hadaba xiriirkaasi oo aad iminka moodday in wadamada Shiinaha iyo Turkiga way uga faradhuumnaadeen Faransiiska waa kan mar kale Maxamed Caalin
illa iyo markuu xilka qabtay 2017kii bishii shanaad madaxweyne Macron wuxuu isbeddel ku sameeyay oo socdaalo badan ku tagay dalalka afka Faransiiska hadla qaarada Afrika wuxuuna uu doonayaa inuu ku wax ka qabto dhinaca rabshadaha xaaladii Central Africa Afrikada dhex ciidan buu diray Mali ciidan buu diray wada hadal buu sameeyay mataqaana arrimaha Chad wadamada North Africa ee sida Tunis oo kale wada hadal baa u socday isbeddel dowladnimadu in la xoojiyo Morocco inay fufurto marka dhinaca dhaqaalaha doonaya hadda shir caalami ayuu Paris ku diyaarinaya oo boqolaal milyan oo dollar lagu maalgelinayo shaqalaanta Afrika inuu baayactanka waxyaalaha Afrika wadamada Faransiis ku hadlaan shidaalka iyo beeraha iyo in mataqaana uu bisisha fiican ka hortaga cudurrada soo noqda sida COVID-19 mataqaana Ebola jadeecada marka Macron wuxuu doonayaa inuu maqaamkiisa soo celiyo marka uu ka fiican yahay isaga madaxweynaha ka horeeyay Jirac iyo Sarkozy oo wuxuu doonayaa khaladaadka ay ka tirsanayeen shacabka iyo qoyaanada Faransiiska Faransiiska ee Afrika inuu wax ka bedelo waana dadaalkiisa ugu badan uu xoog saaray xiriirka Afrika iyo Faransiiska gaar ahaan dalalka afka Faransiiska ku hadla
madaxweynaha Faransiiska ayaa bishii hore mar uu la hadlay warbaahinta sheegay in dalalka reer galbeedku ay si dareen leh ah u cilleeyeen Afrika iyagoo isticmaalaya buu yiri xalalkii lixdamaadkii waxaanu ka digayna Afrika oo ay dayacaan natiijadu noqon doonto hoos u dhac ku yimaada dhaqaalaha qaaradda iyo dadka magangelya doonka ah oo bata laakiin aqoonyahanna Afrika u dhashay ayaa iyagu qaba in aanay Afrika u baahnayn qaaraanka Yurub laakiin horumarka qaaradda uu ku xidhan yahay in la helo hoggaan wanaagsan oo ka saara saboolnimada malaayiinta Afrikaanka ah ee ku nool dhulka hodanka ah sidoo kale waxa ay aqoonyahanadaasi aaminsan yihiin in Afrika iyo dunida Muslimkuba bedesho hoggaankooda caadaystay kursi jacaylka dhaqaalaha badankiisuna uu yaalo meelo ka baxsan Yurub laakiin la la'yahay hoggaankii garan lahaa aqoonyahanadaasi ayaa sidoo kale aaminsan in qof haddii kalluun la siiyo maalin kasta ay uga wanaagsan tahay in la baro sida kalluunka loo dabto ama jilaabto tani waa bilowga isku filnaanshaha qofka oo gaara heer umad isku filnaato Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London VOA
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysaa halkaasay aad nagala socotaan waa VOA Washington goordho waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka horese warkii dunida iyo Ibrahim Xasan Daandure
inkastoo ay jiraan isku dayo badan gobol iyo kuwa caalami ah ee xabad joojinada ayaa haddana weli waxaa socda maanta duqeymaha cirka ee Israa'iil ee magaalada Gaza iyo gantaalaha Hamas Faransiiska ayaa soo jeediyay qaraar golaha amniga ee qaramada midoobay iyadoo uu la kaashanayo Masar iyo Urdun oo ku baaqaya dagaalka in la joojiyo Mareykanka oo xulufihiin Israa'iil oo la diidmada qayaxan ayaa surtaagay golaha inuu soo saaro qoraal uu ku taageerayo xabad joojinta waxaana saraakiil Mareykan ah ay sheegeen intaasi aanay gacan ka geysan doonin dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu joojinayo colaadda qaramada midoobay ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay duqeymaha Israa'iil ay ka geysanayso kaabayaasha dhaqaalaha rayidka ee Gaza oo ay ku jiraan sheybaarka dhexe ee baaritaanka cudurka COVID-19 iyo xarumo kale ee caafimaadka ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa fariin muuqaal ah oo sii daayay Talaadadii waxa uu ku sheegay in Israa'iil ay ku dhufatay Hamas dharbaaxo lama filaan ah ayna dib u dhigtay kooxda xagjirka ah sanado badan Ra'iisul Wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa waxa uu sheegay in muhaajiriinta sida lama filaanka ah ugu soo qulqulaya xeebta dalkaasi ee Waqooyiga Afrika ay dhibaato weyn ku tahay Yurub. Sanchez ayaa wacad ku maray in ay dib u dejin doonaan kala dambeyn si dhaqso leh iyadoo ay sii kordhiso xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhaxeysa Spain iyo Morocco. Spain ayaa ciidamo geysay jasiiradda Ceuta si ay u ilaaliyaan xadka Morocco kadib markii ku dhawaa 8,000 oo muhaajiriin ah oo badankood ka yimid saharaha Afrika oo ay ku jiraan 1,500 oo caruur ah ay galeen deegaanka iyaga oo ka soo boodaya xayndaabka. Gawaarada gaashaaman ayaa ilaalinayay xeebta Ceuta. Askarta Spain ayaa waxa ay adeegsadeen bulad si ay muhaajiriinta ay uga sifeeyaan xeebta iyagoo tuuriyay bambooyin qiiqa si ay u niyajabiyaan kuwa kale ee soo gudbaya. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu sheegay in booqasho uu ku tegi doono dalka Rwanda dhammaadka bishan taasi oo guul laga gaari doono xiriirkii uu hareeyay doorkii Faransiiska ee xasuuqii 1994. Waxaan xaqiijinayaa inaan tegayo Rwanda dhammaadka bishan. Booqashadu waxay noqon doontaa mid siyaasadeed iyo xusuus laakiin sidoo kale mid dhaqaale, ayuu Macron ka yiri dhammaadkii shirkii Afrika ee Paris. Macron ayaa wuxuu intaas ku daray inay ku heshiiyeen dhigiisa Rwanda Paul Kagame oo uu kula kulmay shirka Paris in la qoro bog cusub oo ku saabsan xiriirada. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa waxay ku warartay in booqashada Macron ee Rwanda ay noqonayso tii ugu horreysay ee madaxweyne Faransiisa tan iyo markii Nicolas Sarkozy uu booqday dalkaasi sanadkii 2010. Kagame ayaa isna wariyaal Faransiisa u sheegay in ay ku jiraan caadiyeynta xiriirka. Dalka Suudaan ayaa xadidi doona dhammaan dadka kaga imaanaya dalkaasi India, sidaasna waxaa lagu sheegay bayaan uu soo saaray guddiga gurmadka caafimaadka ee dalkaasi.
Ra'iisul Wasaaraha dalka Jordan Bashar al-Khasawne ayaa sheegay in laga yaabo in waddankiisu eriyo safiirka Israa'iil kadib markii baarlamaanka dalkaasi uu soo saaray baaqaasi oo sabab looga dhigayo xiisadda ka taagan magaalada Qasa ee dhulka Falastiiniyiinta. Boqor Cabdallaha Labaad ee dalkaasi ayaa wada diblomaasiyad xoogan oo isku dayay in uu joojiyo halista sii kordhaysa ee ka jirta maranka Qasa. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in Israa'iil iyo Falastiin ay labaduba si siman ugu qalmaan in ay ku noolaadaan nabad iyo ammaan. Wariyaha VOA Dale Chaflack ayaa warbixintan ka soo diray Cumaan.
Jordan waxay sanadkii 1949 heshiis nabadeed la gashay Israa'iil, sanado badanna waxay sidoo kale ahayd madaxa ugu weyn ee taageera qadiyadda Falastiin. Carada dadweynaha ee dalka, halkaas oo qaxootiga Falastiiniyiinta ah iyo faracooda ay ka badan yihiin in ka badan kala bar shacabkeeda ah 10 milyan ee qof ayaa hadda karkaraya. Mudaharaadyo waaweyn oo caro wata ayaa halkan lagu dalbanayaa in la joojiyo qasabka looga rarayo qaxootiga reer Falastiin ee ku sugan magaalada Qudus iyo duqeymaha dhimashada badan dhaliyay ee Qaza. Bruce Riddle oo ah sarkaal sare oo ka tirsan macadka Brookings ayaa sheegaya in Boqor Cabdalla uu ku saxan yahay markii uu si isdaba joog ah uga digay la'aanta xal cadaalada ah ee dhibaatada Falastiin ay horseedi doonto qaraxa xaaladda gobolka.
King Abdullah has been saying for 20 years that failure to address the root cause of the Israeli-Palestinian Arab conflict.
Boqor Cabdalla waxa uu muddo 20 sano ah sheegaya in ku guuldareysiga wax ka qabashada sababaha asalka u ah khilaafka u dhaxeeya Israa'iil iyo Falastiin iyo Israa'iil iyo Carabta goor dhow ama goor dambe ay ka dhalan doonto qaraxyo sidan soo aragnay. Mowqifka Jordan waxa uu had iyo jeer ahaa in bulshada adduunka gaar ahaan Maraykanka ay cadaadis saaraan Israa'iil si ay u abuurto dowlad Falastiiniyiin ah oo ay caasimadeedu tahay Bariga Qudus si ay u matasho dhulka dadka reer Falastiin.
Saraakiisha Jordan waxa ay muujiyeen walaaca ay ka qabaan wax kasta oo rabshada ah oo ka dhacay Israa'iil iyo dhulka Falastiiniyiinta oo horseedi kara guuritaan kale oo Falastiiniyiintu ay u guuraan Jordan kadib hirarkii qaxootiga ee sanadihii 1984 iyo 1976, inkastoo oo Riidal uusan daruuri u arag waxa dhacaya, waxa ka sii walwalka badan ayaa ah rabshadaha u dhexeeya Yuhuudda Israa'iil iyo Carabta Israa'iil.
Waxay sidoo kale ka baqayaan qulqulka qaxootiga ee ka imanaya Falastiin. Dhinaca kale, labadii intifaado ama kacdoonkii Falastiiniyiinta ee lagaga soo horjeeday qabsashadii Israa'iil ee daanta galbeed iyo Mareykanka Qasa ee hore uga dhacay daanta galbeed sanadkii 1988 iyo 2000 ma aanay soo saarin qulqulka qaxooti oo la taaban karo. Waa walaac, laakiin lama huraan ma aha. Waxaa sida gaarka ah halista u leh xaaladan oo inta badan aan hore loo arag. Waa waxaan aragnaa feejignaan labada dhinac ah, laakiin gaar ahaan dhinaca Israa'iil oo weeraraya Carabta Israa'iil. Heshiiska bulshada ee u dhexeeya Yuhuudda Israa'iil iyo Carabta Israa'iil ayaa ah mid sii kala fogaanaya. Taasi waxay aad ugu liidataa ama ugu daran tahay mustaqbalka reer Israa'iil.
Social contract between Israeli Jews and Israeli Arabs is coming apart. That augurs very poorly for the future of Israel.
Saxafiga reer Falastiin ee Daud Katab oo wax ku qoray wargeyska Los Angeles Times ayaa ku buuriyay Israa'iil iyo Falastiiniyiinta oo ay ku jiraan Hamas inay wada hadlaan. Fikradda ah in laga hortago isku dhac ayaa noqday mid la fahmi karo iyadoo ay sababtuna tahay maqnaanshiyaha geedi socod wada xaajood dhaba, ayuu yiri. Si tartiib tartiib ah, laakiin dhab ahaantii wax khilaaf ah oo adduunka ka jira laguma xallin karo qaab militari. Qaraar kasta waxa uu ku xiran yahay wada xaajoodka oo dabiiciyanna la macno ah inaad la hadasho cadowgaaga oo aadan la hadlin saaxiibada, ayuu yiri Katab. Iyadoo dadaalada diblomaasiyadeed ilaa iyo hadda aanay awoodin inay joojiyaan rabshadaha, ayaa sarkaalka ugu sarreeya militariga Mareykanka General Mark Milley waxa uu ka digay in rabshaduhu ay keeni karaan halis ah xasilooni darro ballaaran.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii Dooda Gaaban iyo Xasan Kaafi Qoysti.
Maalinta berita ah oo ku beegan 20-ka bisha May ayaa lagu wadaa in magaalada Muqdisho uu shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dadban uga furmo madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada. Waxaana kulankani oo si weyn looga dhursugayo markii ugu horreysay hoggaamin doona Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Haddaba shirkan muxuu uga bedelnaan karaa shirarkii ka horreeyay ee natiijo la'aanta ku soo dhammaaday? Sideese looga gudbi karaa caqabadihii horey u taagnaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta Dooda Gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cali Dhuux Maxamuud Maxamed iyo Cabdullaahi Maxamed Aadan oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cali Dhuux.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, waan ku salaamayaa Xasan Kaafi. Shirkaasi wuxuu ku qabsoomi karaa Almuslimu calaa shuruudihim baa la yiri, macnaha wixii lagu heshiiyey oo ahaa 17 September agreement in sidoo ahaa loo fuliyo oo ay ku heshiiyeen dowladaha xubnaha dowladda dhexe iyo dowladda federaalka. Marka heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis bilateral agreement oo ay ku heshiiyeen dowladaha xubnaha dowladda dhexe iyo dowladda federaalka, marka waxa loo baahan yahay in la fuliyo. Marka shirkaasi sidaas ayuu ku qabsoomi karaa. Waxaan la rabaa in la fahmo hadda madaxweynuhu wuxuu ku wareejiyay doorashada ra'iisul wasaaraha iyo amniga. Waxa muhiimka ahi ma aha in ra'iisul wasaaraha lagu wareejiyo doorashada amniga, laakiin waxa muhiimka waxay tahay in la fuliyo wixii lagu heshiiyey. Haddii uu ra'iisul wasaaruhu fulin waayo oo uu gaari waayo heshiis siyaasadeed oo ka duwan kii madaxweynuhu fulin waayey, heshiisku ma fulayo. Marka qodobadii markaasi laysku fahmi waayey ayaa la rabaa inuu fuliyo prime ministerku, isagoo markaas qodobadaasina waxay ahaayeen gaday in la hoosgeeyo maamulka Jubbaland, xildhibaanada markaasi gobollada waqooyi in la hoosgeeyo maxaa la yiraahdaa guddoomiyaha aqalka sare ee Cabdixaashim Maadaamo hadda marka la fiiriyo awoodda markaasi waxa weeyaan Bawr Shireen Dhiilka uu taagan yahay ay u taagan yihiin midnimada markaas qoqoyiga Soomaaliya, asaguna uu yahay xubinta ugu sarreysa, iyo in la bedelo guddigii doorashada heer federaal iyo heer maamul goboleedba in la bedelo. Marka ra'iisul wasaaraha waxaa laga rabaa macnaha qof ku bedel ma aha, laakiin muhiimadu waxay tahay inuu fuliyo qodobo labadaas oo fuli waayay marka waxa laga rabaa prime minister inuu noqdo prime minister should be honest broker laga rabaa inuu noqdo inuu noqdo qof dhexdhexaad oo cadaalad inuu noqdo laga rabaa qodobadaasna sidoodu u fuliyo marka sidaasan anagu markaas aan ka rajaynaynaa wuxuuna haystaa chance fiican opportunity noo kasta dadar wan istaale fursad u haystaa deesha caalamka ogol ee maamulka goboleedada ba ogol waxa ogol markaas maxaa la yiraahdaa dawladda dhexe isaga wakiil kaga ah doorashadii oo madaxweynuhu ku wareejiyay bulshada rayidka cidiidani ma jirto marka waxa la rabaa inuu ka faa'iideysto fursadaas
haye abdullah
bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore xasan adiga baaxda biyoeda waa in salaamiya salaanta islaamka assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh barnaamijkan cusub hadda dib u soo cusboonaaday in lagu noqdo heshiiskii xalane dib loogu soo noqdo balanka xalane in dib loo soo nooleeyo oo prime ministerku mandate loo siiyay in uu meel mariyo labada dhinacna ay ku heshiiyeen mucaaradka iyo dawladdu international community and backup seniorian waxaan islaannahay runtii meeshan gabi ahaanba wax looga baahan yahay haba yaraatee ma jirto shuruud conditioniska jiray oo sidoo saaxiibkay u sheegay jiray gabi ahaanba waa inay banaanka ka ahaadaan waxaas oo dhan waa alif macalan jiray waxa kaliya oo lagu hadlayo lagu wada hadlayo ama lagu exercise garaynayo ama lagu dhaqmaayo waa 17-kii September ee 16-kii February waxaan labadaas ahayn oo lagu wada hadli karo male cid aan la cid keentay shuruud cusub oo dib u soo cusboonaysiiso xaalad kale la kulmaysaa waxaan noqonaysaa dad qof dad wada mar kale mar saddexaad inuu barnaamijka aan burburo ayadana marka ayada madaxa saaranaysa ama international community aan noqoto ama heer national Soomaali aan noqoto laakiin hadda heshiiskani ama wadahadalkani oo already gudiyadii ay soo bilowdeen oo dhawaan la rabaa barnaamijka prime ministerka inuu hawshiisa si toos u gudo galo aan rajaynayna inuu ku guuleysto waan rajaynaynaa bidinlaahi alkarim inay barnaamijkan uu miro dhalo inta u dhexeysa 17-kii September iyo 16-kii February waxaan labada ahayn cidii meesha keento waa cid fashilinaysa mar kale barnaamijka hadda socda guddi doorasho la soo sameeyey guddiga doorashada heer gobol iyo heer federaal la isku dhafay tababarna la siiyey guddi farsamada madax banaan ayaa loo xilsaaray khilaafkii jiray si loo soo xaliyo 16-kii February waxay heshiis ku gaareen guddiga maamul goboleedyada iyo guddigii dowladda federaalka socday heshiis bay gaareen heshiiskaasna wuxuu ahaa in conditionska yarka oo meesha ka jira la saxo qaarkood wax badanna may ahayn in fact waa isku afgartay anyway cid maskaxa maanka ku haysa ma jirto inay shuruud kale ay iman karta gabi ahaanba waa ka mamnuuc hadday shuruud kale soo gasho meesha waa fashil ma wey macnaheedu shirki
cali dhuux waad maqlaysaa cabdullaahi waxa uu qabaa in lagu dul shaqeeyo heshiiskii 17-kii September ee sanadkii tegey iyadoo aan wax shuruuda lagu xirin adiga sidee u aragtaa arrintaasi
marka saaxiibkay wuxuu leeyahay shuruudi ma iman karto horta shuruudaha ma aragtay maxaa la yiraahdaa way imaanayaan waxay u imaanayaan heshiis baa la rabaa lafteennuna hadda ma rabno inaan hadda ka hor dhacno annagu hadda guddigii farsamada ma ahayn goobta shirkana ma joogno waxaa guddigii farsamada loo sameeyey oo marka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada loo keenay shuruudahaas in laga wada hadlo ajendaha shirka iyo farsamada ku qabsoomi lahaa iyo wixii laisleeyahay abistaa kala sooye oo shirka ka hor imaanaya inay furfuraan marka rag meel iskugu yimid ee waa wada hadlayaa shuruudana way imaanayaan marka lama oran karo marka shuruud ma imaan karo shuruud way imaanayaan shuruudahana waxaa ugu horreeyay wixii lagu heshiiyey in la fuliyo kuwa dhiman la fuliyo kuwa dhiman waxaa ka mid a baawarka madaxweynaha macnaha waxaa loo baahan yahay madaxweynuhuna warqad qoro oo ku wareejinayo awoodihiisa inta badan ra-iisul wasaaraha si ay doorashadu u dhacdo amniga iyo hadda wuxuu wareejiyey iyo doorashada laakiin awoodo badan buu madaxweynuhu leeyahay oo hadda u qarsoon marka waxaan rabaa ma ogtahay midyahan aan qaranno qarsanno xoolahana qalanno wax la yihahda ma jiraane in madaxweynuhu awooddiisa inta ugu badan ku wareejiyo prime ministerka prime ministerkuna uu fuliyo oo awood madax bannaan yeesho xasan sheekh isagoo 7 ka dhiman tahay mandatekiisii madaxweynenimo ayuu qoray warqad uu ku joojinayo inaanu waxna magacaabaynin waxna xil ka qaadaynin awooddiisana sidaa ugu wareejiyey doorashadi in ay sidaas ku dhacday madaxweynahana waxaan maraynaa adeertan 8 February ayaa uu dhammaaday legitimatekiisi macnaha mandatekiisi saxda ah ee sharciga ahaa maantana waxaan maraynaa maxaa la yihahdaa 18-kii May ayaan maraynaa wuxuu kusii dhow yahay 3 bilood oo dhadhow buu fadhiya
marka waa laga rabaa warqadaas inuu wareejiyo waxa kala rabaa inaan ka hadlo saaxiibkay uu ka hadlay ee 16kii February heshiiskii ka dhacay Baydhabo heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis toddoban lama fahmin aniga hadda shakhsiyan cala ahaan ma baan fahmin cid faahfaahisa oo fahamtana maana arag heshiiskaasi wuu duuduubnaa meesha la isugu geeyey ee wasiirada ku jiray dowladda marka waxa weeyaan wax duuduuban baa la keenay marka wax duuduubana hadee calooli waxay ku bogotay lugbada weeyaalay annaga war duuduubnaa bana diliba annaga waxaan u baahanahay wax furfuran oo marka si transparent ah aan siiyo Cabdullaahi
saaxiibkay waa mahadsan yahay waa aragtidiisa laakiin xaqiiqda sidaan aanu isleeyahay aragtideeda waxaan labada qodob ahayn 17kii September ilaa 17kii February waxaan ahayn oo lagu wada hadli karo ma jiraan shuruud iman kartana ma jirto bataatan waxaan maamulaa oo Prime Ministerka wuxuu awood u leeyahay xafiiskiisa inuu waxyaabo farsamo maamul ah inuu wax ka bedelo waxna ku kordhiyo wax problem la taas noocay doonta wax noqoto laakiin admis intay soo fariisato warqad ku soo qorato in shuruudahan hal meel mariyo haddii aan shuruudahan la meel marin aan shirkana kama qayb galayna cid mis la soo fariisan doonto ma jirto waa mamnuuc waa prohibit waa la mamnuucay waa laga heshiiyey cid alle cid kalmadaas la timaado ayada u ciqaabmaysa ciqaab bay la kulmi kow labo Prime Ministerka waxaa mandate loo siiyey inuu fuliyo 17kii September iyo 16kii February waxaan inta ahayn kama hadlayn mandatekaas waxaa siiyey madaxweynaha siiyey oo u siiyey abniga iyo doorashada labadaba inuu isaga faraha si toos ah gacanta si toos ugu hayo international community-na way soo dhaweeyeen fikirkaas way ku backup gareynayaan maanta ma taagno shuruud ma taagno absolutely maanta cidi keento shuruud waa fashion meeshuu saaxiibkay leeyahay 16kii bisha February heshiiskii kasoo baxay lama fahamsan inuu waa heshiis dadan oo aan faahfaahsanayn halkaasuu yiri kelmadaasuu yiri waxaan islay saaxiibkay meeshaas wuxuu u baahan yahay kurnoqosho sayniyan inuu dib u fahmo dadku way fahamsan yihiin clear bay ahayd maxaa yeelay maamul goboleedyada waxay soo direen xubnahoodi bay soo dirsadeen dowladda federaalkana waa ku dartay meel baa la isugu geeyey mudday fadhiyeen go-aan midaysa bay kasoo saareen wax alla wixii go-aan midaysan ahaa oo laga soo saareen waa wax qoraal galay documentyada xafiisyada dowladda meel walba wax meel walba yaallaan wax qarsoon ma aha wax qoraal ah oral ma ahayn qoraal buu ahaa qoraalkana meel walba yaallaa wixii lagu wada hadlay oo lagu heshiiyey taas ayada marka doodka ma taagnaanayso waa inuu dul shaqeeyaa simple waa lagu dul shaqeynayaa ayadaan ahad last mataqaanaa decisionkii la gaaray ayadaan noqonayso 17 baa reference garaynayaa 17kii ayaa mataqaana base ah 16kan waa lagu kor shaqeynayaa
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cali Dhuux
fi xalku wuxuu yahay macnaha shirkan oo hadda 20ka May dhacaya ayay horta 100% 80% ku xirantahay rajada inta sida Soomaaliya ay noqonayso shirkaas anaga waxaan rajaynaynaa Prime Ministerku maadaama hadda doorashada lagu wareejiyay amniga doorashadana uu asagu u maamulayo waxaan rabnaa markaas waxa weeyaan in Prime Ministerku uu noqdo honesty markaas waxa weeyaan broker uu noqdo oo dhexdhexaad ka noqdo arintaas awoodii safulneed isticmaalo siyaasadii uu madaxweynuhu fulin waayay heshiis siyaasadeed buu fulin inuu fuliyo laga rabay marka waxa loo baahan yahay in shaqadiisa uu madax banaanaado una garto inuu yahay maanta qofka tijaabada ku dhacaysa waa asaga
haye Cabdullaahi dhinacaaga maxaad ka soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
halka wuxuu yahay shirka dhici doona bisha May 20keeda ee Prime Ministerku eelaamiyay oo mandate loo siiyay inuu shirkaas qabsoomo inuu dhaco shirkaas waa halka koobaad kow isu imaasho dhab ah oo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay isu yimaadaan oo aan wax condition wadanin shuruud la'aan ah inuu isla hor yimaado shirkaas uu dhaco lagu dul shaqeeyo 17kii September wixii lagu heshiiyey iyo 16kii February wixii lagu heshiiyey labadaas in lagu dul shaqeeyo shirkan aan loo kala maqnaanin si buuxda loo yimaado
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cali Dhuux Maxamuud Maxamed iyo Cabdullaahi Maxamed Aadan oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeey.
Maadsanid Xasan Kaafi Qoyste.
Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxay noo haye Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da iyo qayb labaad oo ku saabsan sheekadii waa suga iyo warsame qalinkii allaha u naxariiste xuseen sheekh axmed kadare dhegeystayaal inta aanan u gelin sheekada qaybteeda labaad tii koowaad ee toddobaadkii hore baxday aan si kooban ugu dulmaro ciddii ay isa seegeen waa suge waa reer sabeelaha dhexe warsamana waa reer mudug waa laba oday oo suugaantii hore ee soomaalida wax badan ka yaqaan waxay ku kulmeen dusha gaari gaalkacyo ka yimid oo xamal ku jeeda warsamana uu ka mid ahaa dadkii la socday waxaa kaloo gaariga saaraa inan da'yar oo dhaanraac la yidhaahdo ku dayashada dhaqamada reer galbeedkana aad ugu fogaaday dhulku waa dalsan rooban oo beerihii baxeen xooluhuna ay cayil la wada leecleecayaan waa suge ayaa markuu arkay waddada labadeeda dhinac beeraha sariiran wuxuu ku dhuftay hees beer falashada ammaanaysa warsamana markuu arkay geel quruxdii ka batay oo waddada ka gudbaaya ayuu tiriyey hees iyadana meesigaas lagu ammaanay markii loo madax ruxayna wuxuu raaciyey gabay cumar esteeliya uu geela ku ammaanay gaar ahaan awlka baarqab uu si wacan ugu sifeeyey labada mid waliba wixii uu yiqiin buu ammaan ku bantooqay ammaan ay rakaabkiina u wada riyaaqeen intii uu warsaame gabaygaa tirinayey dadkuna sida xiisaha leh ugu jiibinayey waxaa carabastiis la ahaa oo faruurta ruugayey wiilkii dhaanraac ahaa wuxuu diidan yahay sheekada aan isaga macnaha u lahayn oo odayaasha aan waqtiga la soconi la neefneefsanayaan si uu isaga aamusiyo wuxuu dhaanraac u shitay makiinadda suxuunta muusiga wareejisa wuxuu saaray saxan ay ku duuban yihiin heesihii james brown farxaddii odayaasha waxaa bedelay foolkaduud markaas bay inda caraysan dhaanraac ku wada fiiriyeen isaguna waxaas oo dhan dankama leh wuxuu ku cayaarayaa fadhigiisa oo hadba gees isu tuuraya jilbahana isku tumaya marmar heesaaga ayuuba kula luuqaynayaa baydadka iyo hoolisyada qaarkood sida jirabba jirab jirabba jirab markii cabaar la aamusnaa wiilkiina uu xiisa dhacay ayaa mar kale sheekadii la soo nooleeyey ugu horrayntii waa suge ayaa isagoo aad uga caraysan waxyaalihii uu dhaanraac ku kacay wuxuu tusaale ahaan dadkii ugu tirshay masafadii sheekh axmed gabyow ee ahayd qasqas carmaha iyo qaabis caanood midba markoo la qasmaansahaye quudka haddii la karshow qabow yahay inta qurmaa mar la soo qubaaye geenyo qurxoon iyo qayl dameeraad ninba midkiisu la qaal badnaaye rati qawaari iyo qaalin juuclaah midba markoo qalab saarahayna qashkarisow iyo naagta qaafaa maharka loo wada qaybihaaye qaran haddii marba qoon u soo kaco wixii qadiima la quursahaaye qur-aanka toosana qaadir kay yidhi qolof qab gaaluhu qoonsahaaye rag badan ayaa masafada ka faalooday waa sugana ku gacan qaaday iyagoo isla markaana dhaanraac isha ku godaaya waa suga markuu ogaaday in tusaalihiisii lala dhacay ayuu si wanaagsan inta fadhiga ugu qaab samaystay oo maradiisii tarashka lahayd deegaha ka ritay sidii libaax hareerihiisa marba dhan u jeestay markay intaasu dhacday ayaa warsame oo ay la noqotay in laga dheereeyey mar keliya sidii webiga u biyo keena wuxuu ka qayrooday sidii waa suga loogu madax ruxay warsame isagoo guud ahaan uga hadlaya xaalkii dhaanraac gaar ahaanna dantiisu tahay inuu libta abwaanimo waa suga ka xirsado ayuu dadkii u tirsay gabaygii cilmi raaga ee ahaa toogaysii buu galay furqaanta hajudkeedii towreed iyo injiil baa islaam taabacood yahay xaqiiyo tamaamaa xafiis loo tallaabsaday meeshuu tembigu ooli jiray buugagbaa tubane waxay culimo tawfiiq ku tahay turubo naareed ee towxiidka waxaa looga tegay لينا تعب كيلي سيدا توركا إيا كاشبا علي سوتين بضايا لتلالي سيكو فريقا لوغو تنسوا داتكا او قبقا كفالونا يا مرتدي سنة وداتر او لوحايا ايا تقال لما فلاعن هدحمري ويلكي دا راعا هايو haweenay duqah oo baabuurka meel dhexe ka soo raacday fadhiideena kursiga kiisa xiga dagaalku wuxuu ka dhacay dhaaraac oo xabad sigaara shitay duqdiina ku tiray waxa igu afuufin quronka afkaaga ka socda dhaaraac isagoo intii tabartiisa dadaalaya ayuu aftaliyaani ku yiri scuse hal ahow duqdi waxay u qaadatay inuu caynayo markaas bay inta la baxday dambiyishii ay alaabta ku sideetay madaxa kala dhacday oo u celisay ilaa gacmaha la qabtay haddaba muxuu falay dhaaraac inta istaagay oo gacmaha shaarka laabtay feerna la baxay ayuu yidhi duqda iskeen dadkii baabuurka saaraa oo yaab la wada qoslaya ayaa wiilkii ka badbaadsay duqdii ayaydiis lafaca ahayd inkasta uu murankoodi dheeraaday ilaa uu dadkii wada saameeyo oday raggii ka mid ahaa ayaa markii dambe sheekadii soo nooleeyey si uu muranku u joogsado wuxuu duqu dadkii u bilaabay isagoo ku luuqaynaya labadii beyd ee u dambeeyey gabaygii cilmi raage oo uu hore dadka ugu mariyey warsame waa beydadkii ahaa sida toorka iyo kaasha baa laysu tiinbadayay la tallaalayey see kufriga loogu tiirsaday ninkii odayga ahaa markuu dadkii muranku saameeyey maskaxdooda mar kale ku baraarujiyey murtidii xiisaha lahayd isagoo isticmaalay xeel waayeel ayuu intaa kuma dhaafine isla markiiba waa suga ka codsaday inuu isaguna markiisa murti kale u raaciyo gabaygii warsama tirsay waa suga inta dadkii isha la raacay wejiyadoodana ka gartay in hadalka xiise loo qabo ayuu u marshay shirib ka kooban afar beyd oo min laba lugood ah wuxuu yidhi dhulku dadkoo dhan wou dhammays dhiishaase ninba meel dhigtaa dhaxalka hidda waa dhigaal wax noo dhimanna waa dhacaan dhicis lagama dhur sugo wixii isku dhiiga way is dhalaan dhaanraac dhaqanka waalidkood dhasha ka leexataan dhahna waa suga oo dabacsan inuu shiribkiisa guulowga raaciyo iyo warsame oo sugayla niyaddana iskale yaa mar keliya hadalka ku siiya ayaa magaalada xamar lasoo galay dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halka ah inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo qayb saddexaad hadduu eebba idmo
mahadsanid axmed faarax cali idaajaa oo nala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha
haatana dhegeystayaal mar kale aan dib ugu laabano dhinacii heesaha
شطي مصدها بدن محقور سنه مثل ما لين كان معوس الملوكا هذه ولا المروي وحد ما كان تايموي موبي هذه ولا المروي وحد ما كان تايوانو
gudahaan idaacaddeenii galabnimo ayaa intaasi nagu idil dhegeystayaaltan iyo kulanti dambe waa v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo
adiguna macaan waxaad maaka tahay waa mooyida kafiri masala da chaayil Muruga dhan qabiyya muhasha da kalgaan ala maadhan gara Madada alayya maadmiya kafiri masala da chaayil Muruga dhan qabiyya muhasha da